mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Continúa la comparecencia del conselleiro de Sanidade y el resto de especialistas que forman parte del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, y ya se han anunciado novedades a partir del 31 de diciembre. Te las contamos aquí en esta sintonía. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Adelantamos algunos de esos cambios. Pablo Romero, buenas tardes. ¿Cómo vamos a terminar este año y cómo empezaremos 2022 en cuanto a restricciones sanitarias?
Buenas tardes. Desde el 31 de diciembre la hostelería deberá cerrar a medianoche, menos viernes y sábados, que va a poder abrir hasta la una, el ocio nocturno en general hasta las 2 de la mañana. Pero esta tarde la Xunta se va a reunir con el sector de la noche para valorar en concreto el día de fin de año. O no se abre o sería hasta las 3 de la madrugada. Y otro de los cambios principales, el chocolate con churros, no se va a poder tomar el día de Año Nuevo hasta las 10 de la mañana si vas a alguna cafetería, porque no se le va a permitir a la hostelería abrir más temprano para evitar que la gente se pase la noche en vela y vaya de reenganche.
Desde Caber, especialistas en fachada ventilada y todo su equipo de profesionales, os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y al margen de la pandemia, ¿cómo terminamos el año? Pues vamos a hablar de transporte metropolitano, que está en vigor, le ha costado al Concello de Pontevedra, pero sí está en vigor, podríamos decir, en esa área, y también en Vigo, renovando convenio. Hablamos de la actualidad local con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Boa tarde.
Muy buena tarde.
Pechamos este 2021 renovando o convenio coa Xunta, Mos é un deses concellos que aporta unha cantidade económica, aínda que máis do 90% é asumido pola Xunta, para poder ter os usuarios de transporte público descontos e mesmo transbordos gratuitos. Parecelle que é imprescindible financiar este servizo?
Totalmente imprescindible. Mire, yo puedo decir que ese transporte metropolitano en los últimos 7 años bonificó en toda esta comarca pues 17 millones de viajes. Y aquí en Mos, solamente si vamos al número de los mozos y las mozas, pues desde el año 2017 son casi 700 mozos y mozas que se están a beneficiar de este transporte. Este convenio, pues es un convenio extraordinario, un convenio necesario, un convenio que sería impensable non ter. Y lo que permite es que por 0,88 euros as persoas se suben a ese transporte metropolitano de Galicia para poder pues trasladarse a esos lugares que lle dan servicios sanitarios, comerciais, de traballo, etcétera. O que non se pode entender é pues as declaracións coas que hoxe nos levantamos todos unha vez máis do alcalde da metrópole máis importante da área metropolitana, é decir, e diría eu de Galicia. Me parece unha burla por parte do alcalde de Vigo, que fale de que este é un convenio para quitarlle diñeiro aos concellos. Eu non sei se pensa que somos tontos os alcaldes, se son tontos os cidadáns. En todo caso, eu en estas declaracións quero manifestar pois o despropósito, non? Que conllevan esas declaracións, e que creo que, unha vez máis, hai que poñer as cousas no seu sitio. A única cidade que non quere que os veciños do redor entren nela, a única cidade que lle pecha as portas os veciños do arredor para que non entren en ela é Vigo, é o seu alcalde. E eu poñei un exemplo. Un veciño de Mos, hoxe lle resulta máis barato ir ao hospital Juan Canalejo da Coruña que ao hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Esta é a realidade. E por qué? Pois porque en toda Galicia pois hai un transporte metropolitano donde encabezan efectivamente as metrópolis e donde hai un precio único, menos en Vigo, que unha vez que un intenta pasar esa fronteira, ten que volver a pagar. E ni máis ni menos que o triple. E entonces, pois se o Juan Canalejo, un veciño de Mos, le costa 0,88 euros, e ir ao Álvaro Cunqueiro lle costa 2,23 euros. Esta é a realidade. Por lo tanto, que nadie se sinta enganado e que nadie intente enganar, porque efectivamente esta é a realidade. Os concellos da área metropolitana, todos xuntos menos Vigo, firmamos un convenio de novo coa Consellería de Infraestructuras, con Etel Vázquez, con un investimento de máis de 2,7 millóns de euros, e iso que conleva pois é que ao final teñamos un transporte bonificado e que nos facilite a vida diaria dos que necesitamos, pois para ir a traballar, para ir a un hospital, para ir a mercar, e que nadie se confunda que os mocenses si van a Vigo é para crear riqueza en Vigo. E que nadie se confunda que Vigo non sería o que é sin os 14 concellos que ten ao seu redor.
Eu, alcaldesa, mesmo diría máis, porque os propios concellos de os propios veciños de Vigo se lles está a prexudicar no caso de que teñan que coller un bus, un bitrasa para ir a parada de Arenal a coller o bus a Redondela e non poden beneficiarse dos transbordos gratuitos que hai no resto de liñas.
Eso é a realidade. Entonces, por un lado están concellos e Xunta de Galicia, que o que facemos é traballar en conxunto para que todos seamos iguais e teñamos os mesmos servizos de transporte, e por outro lado pues está un alcalde que pecha as portas da cidade e que dice: "Yo solamente bonifico a los de Vigo." E nadie pode entender ese pensamento, e desde logo que os vigueses e as viguesas tendrían que ser os primeiros que lle fixeran ver ao seu alcalde que lle está traendo pois máis gasto económico para o seu peto. Por tanto, este non é un convenio que lle quite diñeiro aos ayuntamientos, este é un convenio que lle dá diñeiro aos veciños e as veciñas de todos os concellos menos de Vigo. Esta é a realidade, e eu quero agradecer á Xunta de Galicia por volver a firmar este convenio, un convenio super necesario para os concellos limítrofes con Vigo, e desde logo que, bueno, evidentemente, en algún momento eu teño a esperanza de que este señor deixe de ser alcalde de Vigo, e a partir de aí podamos todos os cidadanes da área metropolitana, que somos 500.000, disfrutar de un transporte conxunto, disfrutar de un área metropolitana e disfrutar de un montón de servicios que podemos compartir coa Xunta de Galicia como paraugas.
Poderíamos entrar en máis detalles que fan incongruente ese suposto beneficio para os vigueses, porque, por exemplo, se están a duplicar os bonos. A tarxeta de transporte público de Galicia permite, por un número de viaxes o mes, ter moitos descontos, mesmo costar menos de 50 céntimos o billete, e os vigueses teñen, por un lado, acumulando viaxes no bono de Vitrasa, e por outro, os que poderían pois usar tanto para ir a Moaña no barco como para ir a Redondela ou Mos se fose necesario. É este un dos convenios máis agardados e que se renova durante os próximos 2 anos coas mesmas condicións e cun investimento maioritario por parte da Xunta de Galicia. Así que hoxe celebramos por esa parte que se siga a bonificar o autobús, que os menores de 21 anos en toda Galicia, a excepción de no Vitrasa de Vigo, poidan viaxar gratis e que se renove cos concellos que así o quixeron. Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias, moi boa tarde, unha aperta.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Eso mismo, cordero lechal, pero del bueno, con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
Puedes hacer tu pedido en la web o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful. Bueno, pues en esta época navideña también hay que tener un poco de debate político con mejores o peores argumentos, eso sí, pero también pues nuevo lío por este plan de transporte interurbano que en el área de Vigo pues no se cuenta con la capital. Son temas que te contamos aquí en esta sintonía local y enseguida en nuestro informativo de las 2:20 los ampliamos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. All the way home I'll be warm.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.